Simba si dhagahaaga ha ku siiso wararka sugan.
Radio Simba.
Markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal.
Radio Simba. Dhacdo kasta sheeka ka dambeysa.
Sheeka kastana dhacda ka dambeysa.
Radio Simba.
Simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda.
subax wanaagsan qodobadaad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha Simba waxaa ka mid ah inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa saaka u xiran ciidamada dawladda Soomaaliya beesha caalamka ayaa wada cadaadis ay saaraysa madaxda dawladda iyo hoggaanka maamulada dalka madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ku soo wajahan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dawladda Ingiriiska ayaa soo jeedisay in la sii wado wadahadallada lagu dhameeyo khilaafka doorashooyinka shil sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar dagaalyahanada Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha Kenya. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa kulan tacsi ah la qaatay ehelka iyo qaraabada Cali Mahdi. Musharrixiinta mucaaradka ayaa meesha ka saaray in wax khilaaf ah uu soo kala dhexgalay xubnaha midowgaasi. akhbaaradka caalamka subaxnimadan si baydiin haysana waxaa ka mid ah qoyskii George Floyd oo la gaarsiiyay malaayiin dollar oo magdhow ah iyo Mareykanka oo sheegay inay ka xoroobi doonaan caabuqa COVID-19 waxay loo gaaro bisha toddobaad ee sanadkan. Mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhagaystayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa 13ka bisha 3aad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka subax ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa saaka u xiran ciidamada dawladda Soomaaliya wadooyin muhiim ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo isgoysyo muhiim ah oo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa saaka waa barigii horeba shacabka Muqdisho ku soo tooseen iyagoo la soo dhoobay ciidamada fara badan waxaana wadooyinka qaybtood laga hor istaagayaa dadka shacabka inay lug ku maraan sidoo kale inta badan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makka al-Mukarrama iyo isgoysyada halkaasi dhaca wadooyinka jidcadayaasha ee soo gala iyo guud ahaanba wadooyin dhowr ah oo muhiim ah ayaa maanta u xiran ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waa berigii hore ee saaka ayaa dadku ku soo tooseen ciidamadan oo la dhoobay wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho isla markaana hor istaagaya gaadiidka dadweynaha waxaa gaadiidka dadweynaha ciidamadan u sheegayaan in dib ay u laabtaan isla markaana ma jirto wax shaqo oo ka soconaya wadooyin muhiim ah oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isgoysyo muhiim ah ayaa sidoo kale lagu arkayaa ciidamadan oo inta badan diidaya in gaadiidku ay ka gudbaan, waxaana xilligan la sheegay in cadaadis ay la kulmayaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha iyo weliba mootobajaajta. Isla markaasina waxaa hadda ay wajahayaan xaalad adag, iyadoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa xiridda wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho inta badan wadooyinka waxaa loo xiraa imaatinada siyaasiyiinta iyo weliba xubnaha ka socda wadamada shisheeye ee imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa sidoo kale loo xiraa xilliyada booqashooyinka goobaha ay ku tegayaan madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda. Sidoo kale waxaa wadooyinka loo xiraa maamul goboleedyada hoggaankooda qaar ka mid ah xilliyada ay imaanayaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, balse ma cadda saaka sababta rasmiga ah ee wadooyinkan loo xiray ee ka dambeysay in dadka shacabka loo diido. Waxaana lagu arkayaa wadooyinka muhiimka ciidamo ka duwan kuwii horey wadooyinkaasi u xiri jiray, ciidamo ku labisan dareyska ciidamada militariga Soomaaliya iyo weliba sidoo kale dabaabaadka loogu talagalay dagaalka ayaa lagu arkayaa qaar ka mid ah isgoysyada iyo wadooyinka xiran, iyadoo aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in gawaarida dagaalka lagu arko gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinkan muhiimka ee ciidamada dowladdu ay xirteen. Waxaana la sheegay in hadda dadka shacabka laga celinayo inta badan wadooyinkaasi inay maraan, iyadoo xaalado adag ay la kulmayaan dadka shacabka ee saaran gawaarida dadweynaha iyo weliba kuwa saaran amaba raaca mootobajaajta ayaa la kulmaya diidmo kaga imaanaysa ciidamada dowladda ee wadooyinka u xiran yahay. Waxaana lagu qasbayaa dadka in ay lugeeyaan wadooyinkaasi, halka wadooyinka qaar ee loo arko inay ugu muhiimsan yihiin ee looba diidayo dadka lugta ah. Ilaa iyo haddana laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ma aysan caddayn sababta rasmiga ah ee ka dambeysa iyo waxa keenay in xilligan wadooyinka magaalada caasimadda ah Muqdisho laga hor istaago inay maraan shacabka magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa eedeymo kala kulma dadka shacabka iyo siyaasiyiinta xilliyada saan oo kale loo xiray wadooyinka, walow aan caddayn sababta rasmiga ah ee xilligan loo xiray magaalada Muqdisho wadooyinkeeda muhiimka. Waxaana madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday lagu eedeeyey in qaab caburin oo xilligan dalka ku maamulayo, isla markaana oo dadka shacabka ah iyo weliba siyaasiyiinta ka aragti duwanba inta badan afkaartooda uu caburiyo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamey, hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadajir, oo xalay la hadlayay boqolaal ka mid ah bulshada Soomaaliyeed khudbaduu ka jeedinayay mid ka mid ah aaladda bulshadu ay ku xiriirto, ayaa waxa uu dhaliil u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynuhu inuu aad ugu caraysan yahay islamarkaana cuqdad uga buuxdo siyaasiyiinta mucaaradka ee ka aragti duwan, isagoo tusaale u soo qaatay jinaasadii Cali Mahdi Maxamed oo shalay isugu yimaadeen hogaamiyaasha mucaaradka iyo weliba sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo guddoomiyaasha labada aqal oo ka soo horreeyay madaxweynaha ay salaameen siyaasiyiinta islamarkaana la isku taxsiiyey, balse madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan wax salaana u soo taagin xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee halkaasi ku sugnaa, isagoo sheegay madaxweynuhu inuu ahaa qofkii ugu dambeeyey ee yimaada goobta jinaasada iyo qofkii ugu horreeyey ee ka taga. Waxa uu sheegay in madaxda ka soo horreysay isaga, ra-iisul wasaarayaal hore iyo weliba mas-uuliyiinna xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ay ku sugnaayeen goobta, islamarkaana uusan wax hadal ah la furin, sidoo kalena oo halkaasi ahaa qofka ugu horreeyey ee ka taga marka jinaasada lagu tukaday Allah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed oo lagula tukaday jinaasada garoonka Aadan Cadde. Waxaana la sheegay halkaasi inuu ka muuqanayay kala shaki u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana jinaasadaasi ka qayb gelin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo isagu deganaa meel hal kiilomitir wax ka yar u jirta halka lagula tukanayay meydka Allah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed. waxayna taasi u muuqataa inuu yahay khilaafka xooggan ee ka dhexeeya hoggaanka maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo kala shaki dhanka ammaanka ah oo ka dhex jira madaxda siyaasadda isku haya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu hadda cuqdad saa'ida u hayo xubnaha mucaaradka ee isaga ka aragti duwan, islamarkaana uusan doonin in wax wada hadala uu la furo, isagoo sheegay inuu ku cagajiidayo in wax salaan ah uu la wadaago. بيش عالم كايا ودا حدادي سايساري سو مدحدا دولدا يهوغان كا مامولادا دالكا بيش عالم كايا لشيغي إن حلغاني ودو عدادي سكي اغوبادنا او اي ساري سو حمناها هوغامياه دولدا فدرالكا سوماليا اي مدو حيريت كودو رمادي يهوغان كا مامولادا دالكا هوغامياشا مامولادا دالكا يالا فيليا إنجبي هامبا دواني سو ودا غارا magaalada caasimada ah ee Muqdisho isla markaana diirada lagu saaro kulan ka dhacay magaalada Muqdisho arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dhamaynta khilaafka ragadii doorashooyinka Soomaaliya waxa la filayaa inta halkaasii kulamadu ka soo xunayaan in qalinka lagu duugo heshiiskii dhawaan ay gaareen xubnihii iyo gudiyadii ku shiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay fadhiga ku meel gaarkan oo ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddigaana waxa ka koobnaayeen dawladda federaalka ah maamulada dalka iyo gobolka Banaadir waxaana magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble waxaana qalinka ku duugeen heshiis ay ku sheegeen safgarad ay gaareen xubnaha guddiyada ah ee kala matalaya dawladda federaalka maamul goboleedada iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana la filayaa shirka la isugu imaanayo in heshiiskaasi oo lagu dul shaqeynayo 17 September qalinka ay ku duugan madaxda dawladda iyo hoggaanka maamulada dalka hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa horey uga biyadiidanaa qaabka dawladda Soomaaliya ay u wajahayso arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka waxayna dhowr jeer ka biyadiideen in ay yimaadaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si ay qayb uga noqdaan wadahadallada socda iyo waliba dadaalada la doonayo in lagu dhameeyo khilaafka heshiiska doorashada Soomaaliya balse cadaadiska yimid beesha caalamka ayaa lagu khasbay hoggaanka mudaxileedkiisu dhamaaday ee dawladda federaalka Soomaaliya in ay fidiyaan gogol dhinacyada isugu imaanayaan islamarkaana looga arrisanayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxay sidoo kale dhinacyadu ku heshiiyeen islamarkaana cadaadiska ku saarayaan beesha caalamku hoggaanka maamulada dalka in iyaguna guud ahaan ay ka soo qayb galaan shirka la filayay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho hoggaamiyaha maamulka Jubaland oo isaga iyo Kambutland ay ahaayeen kuwa ugu fog dhanka siyaasadda ee madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isagu soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho bilo uu ka cududaarnayay kana cagajiiday inuu yimaado kadib waxa uu ammaan ahaan u degay xerada Xalane waxaana halkaasi degan midowga Afrika ee AMISOM isagoo halkaasi ammaankiisa lagu ilaalinayo waxay inta badan isaga iyo hoggaanka maamulka Jubaland ay walaac ka muujiyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay sheegeen in yihiin kuwa si dana gaar ah loo adeegsanayo isla markaana qaadi kara tallaabo walba oo loo baahan yahay hoggaamiyaha maamulka Jubaland ayaa inta uusan kasoo deyn garoonkaadan cadde waxa ka soo horreeyay ciidamo isaga ilaala u ah oo ammaankiisa la wareegay marka uu kasoo degay garoonka aadan cadde waxaana hadda wararku sheegayaan in hoggaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu dhawaan soo gaarayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isla markaana waxa la filayaa inuu kaga qayb galo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka waxaa sidoo kale la filayaa in dhinacyadu ay diirada ku saaraan arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya sidoo kalena ay ka wada hadlaan dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka hoggaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa inuu soo gaaro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana inta badan diirada lagu saarayaa magaalada Muqdisho kulamada la xiriira doorashooyinka Soomaaliya isla markaana waxay hoggaanka maamuladu ay qalinka ku duugi doonaan waxyaabaha khilaafka xilligan dhaliyay sidoo kalena waxaa la filayaa in diirada lagu saaro sidii loo dhameyn lahaa khilaafkaasi heshiiska madaxda dawladda iyo xubnaha musharaxiinta mucaaradka ah aysan qayb ka ahayn ayaa waxaa qalinka ku duugi doona madaxda dawladda iyo weliba sidoo kale hoggaanka maamulada dalka hoggaamiyaha maamulka Puntland wararka laga helayo deegaanada maamulkaasi waxay sheegayaan in uu dhawaan ku soo wajahan yahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana la filayaa isla markaana siyaasiyiintu ay mar walba ka dhowr sugayaan inuu soo gaaro magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maadaama uu soo gaaray magaalada garabkiisa ama matankiisa siyaasadeed Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo labadoodu ay aad uga soo horjeedeen siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxaa la aaminsan yahay in sababta Axmed Madobe Muqdisho u yimid uu ka dambeeyo hoggaamiyaha maamulka Puntland isla markaana isaga uu ceelaliye u yahay hoggaamiyaha maamulka Puntland uu ku soo daba jiro walow hoggaamiyaha maamulkaasi la sheegay inuu baaqday sababo la xiriira weerarada ka dhacay magaalada Boosaaso iyo weliba magaalada Gaalkacyo islamarkaan waxaa la sheegay in hoggaamiyaha maamulka Puntland uu ku soo wajahay magaalada caasimadda Muqdisho maadaama uu waqti la soo qaatay siyaasiyiinta iyo waliba hoggaanka magaalada Boosaaso islamarkaan uu isku arko inuu soo xaliyay dhibaatadii ka jirtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana la sheegay in hoggaamiyaha maamulka Puntland dhawaan uu ku soo wajahay magaalada Muqdisho shil sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliya shilkan oo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland waxaana la sheegay shilkan inuu sababay laba gaari oo isku dhacday labada gaari ayaa waxa ay marayeen wadada ka baxda magaalada Hargeysa ee aada garoonka caalamiga ah ee magaaladaasi Hargeysa ee Cigaal International waxaana la sheegay inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qasaaraha dhimasho ee ka dhashay shilkaasi ayaa la sheegay inuu yahay laba qof oo dhimasho halka uu mid kale ku dhaawacmay shilka ka dhacay magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland waxaana diirada lagu saaray inta uu socday shirkaas ee shilkaasi dhibaatooyin la xiriira waa inta uu socday shir looga hadlayay shilalka ku soo badanaya maamulka Soomaaliland dhibaatooyinka ka jira gudaha deegaanada maamulkaasi islamarkaana waxaa shilka ka dhacay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland la sheegay in hadda uu wajahayo dhibaatooyin iyo shilal aad u fara badan iyadoo deegaanada maamulka Soomaaliland ay inta badan ku soo bataan shilalka la xiriira gawaarida isku dhacda sidoo kale deegaanada maamulka Puntland ayaa iyaguna la mid ah waxaana deegaanadaasi ku yaala buuraley halis ah oo inta badan geysta saameynta khilaaf iyo shilal ka dhaca gudaha deegaanada maamuladaasi. Dowladda Ingiriiska ayaa soo jeedisay in la sii wado wada hadallada lagu dhameynayo khilaafka doorashada dalka. Faisal Cabdi Faarax Qoslay ayaa sii dheereeyay.
Dowladda Ingiriiska ayaa baaq hor leh u dirtay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha midowga musharrixiinta ee xildoonka ah ee doonaya inay qabtaan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in labada dhinac ay sii wadaan wada hadallada lagu doonayo in dalka ay doorasho ka dhacdo safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska Keita Foster oo marka u fadhin doonta dowladda Ingiriiska gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixisay kulan saacadihii la soo dhaafay ay la qaadatay xubnaha midowga musharrixiinta xildoonka ah waxaana ay sheegtay in kulankan ay la qaadatay uu ahaa mid si wanaagsan ku soo dhamaaday isla markaana ay ku faraxsan tahay in kulan ay la qaadato midowga musharrixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa waxa ay xustay in dowladda UK ay si aad ah ula socoto dhaqdhaqaaqyada iyo wada hadallada ay yeelanayaan midowga musharrixiinta iyo xukuumadda Soomaaliya iyadoo sheegtay in UK ay ku baaqayso in markaasi la sii aan la joojin kulamada noocan oo kala ah isla markaana loo baahan yahay in la sii wado kulamada inta doorasho laga gaarayo sidoo kale safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska oo fadhiisa Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Ingiriisku ay maqasho hadallada ama wada hadallada musharrixiinta iyo madaxda dowladda kuwaas oo lagu doonayo in markaasi lagu gaaro in dalka ay doorasho ka qabsoonto waxaana ay sheegtay in dowladda Ingiriisku ay bogaadinayso wada hadallada iyo sidoo kale hadallada musharrixiinta ka soo yeeraya ee ku aadan in dalka ay doorasho ka dhacdo waxaana ay tilmaantay in markaasi loo baahan yahay in wada hadallada iyo kulamada noocan ah oo lagu doonayo in doorasho ay dalka ka dhacdo in la sii wado hadalka safiirka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharrixiinta muddooyinkii dambe ay wada hadallo dhowr ah wada qaateen heshiisina ay gaareen balse ay yihiin heshiisyadaas iyo kulamadaasi kuwa joogsaday oo aan intooda badan waxyaabihii lagu heshiiyay aan dhaqan gelin siyaabo iyo arrimo kala duwan oo jira waxana midowga musharrixiinta ay muddooyinkii dambe hadallo iyo sidoo kale warar ka soo baxay ay sheegayeen ama ay ku dalbanayeen in madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo waqtiga uu ka dhamaaday loo baahan yahay in doorasho ay qabtaan isla markaasna ay waxa ay dalbanayeen in aan la iska fadhin kursiga oo loo baahan yahay in doorasho la qabto waxana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo mudduxileedkiisu u dhamaaday ay ugu baaqeen in dalka uu doorasho ka hirgeliyo iyadoona midowga musharrixiinta muddooyinkii dambe ay wadeen dadaallo iyo wada hadallo dhowr ah kuwaas oo ay bogaadiyeen inta badan beesha caalamka oo Soomaaliya dhinacyo badan ka taageerta isla markaana dhanka doorashada wada hadallo iyo sidoo kale dadaallo dhowr ah ku bixinaysay muddooyinkii dambe waxana ay sheegtay in loo baahan yahay in wada hadalladaasi la sii wado
adbu maadsan yahay Faisal Cabdi Faarax oo qodobkaasi inoo soo koobayay ku aadana dowladda Greece-ka oo soo jeedisay in la wado wada hadallada lagu dhameeyay khilaafka doorashooyinka Soomaaliya oo ku aadana madaxda dowladda hoggaanka maamulada iyo musharrixiinta mucaaradka oo dhankooda iyaguna wada hadalladaasi qayb ka ahaa warkaas ayaana dhigaystayaal u dambeeyay warka subax xeerad Yasiinba subaxnimadan warka injineer Kooshinyare ayaa farsameeyay anigoo shaacira ayaa idinla socodsiinayay intaan ku kulmi doono warka kan xiga amaana Allah.